Plašo pulcēšanās ierobežojumu dēļ aktīva dzīvesveida piekritējiem šajā laikā nav iespējams aizvadīt ierastos treniņus sporta vai svaru zālē. Tomēr tas nenozīmē, ka sportošana ir pilnībā apstājusies. Tieši otrādi, sociālās saziņas vietnēs izplatās dažādi sportiski video izaicinājumi, kurus bez sarežģījumiem var realizēt mājas apstākļos, piemēram, 30 reizes atspiesties. Viens no šādu izaicinājumu veidotājiem ir aktīva dzīvesveida entuziasts Agris Pikšēns, kurš jau vairākus gadus aicina cilvēkus sportot un organizē grupu treniņus savā dzimtajā Lielvārdes novadā. Sarunā ar Latvijas radio Pikšēns saka, ka viņš un viņa domu biedri šobrīd adaptējas jaunajiem apstākļiem, bet viņam jau padomā jauni izaicinājumi aprīlim.
Doma ir ar aprīļa sākumu, kas mums arī bija paredzēts pa kustības mēnesi saukt, un tad mums būs šajā gadījumā vairāk diezgan attālināti aicināt dažādi skriešanas aplī, vākt savus kilometrus, kas summēsies noteikti gan endomondo vai savādāk pierādot, tā kā tabula satālināti tiks veidots. Ar aprīli sākot būs izaicinājumi tāds mēnesis. Ir ļoti daudz jau, kas tā kā grib kustēties un meklē iespējas varbūt sazinoties konkrēti ar mani vai kā savādāk. Tā kā sāk meklēt tās iespējas pēc šīs pirmās nedēļas.
Šajās dienās populāri gan spēka, gan arī skriešanas izaicinājumi. Šobrīd nav aizliegta došanās svaigā gaisā un skriešana vienatnē pa mežu vai kādu citu vietu. Skriet, protams, var arī iekštelpās. Kad par to domājam, acu priekšā visticamāk redzam sporta zāles vai skriešanas trenažierus. Savukārt, skriešana savā mājoklī šķiet ne tikai sarežģīta, bet nemaz neienāk prātā. Latvijas ultragaro distanču skrējēja Diana Džaviza pierādīja, ka skriet iespējams arī neizejot no mājām. Sportiste savā dzīvoklī izveidoja aptuveni 22 metrus garu apli un skrienot 6 stundas viņa dzīvoklī pievarēja 37 kilometrus. Džaviza sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka ideja šādam skrējienam radusies pēc tam, kad atceltas kārtējās sacensības, bet skrējēji ar sociālās saziņas vietnes Facebook starpniecību paši organizējuši kopīgu skrējienu virtuāli.
Neuzvilkt tos skriešanas apavus, kurus es vēlējos, jo viņi tomēr slīdēja, uzvilkt viens cits, kuriem ir tāda zolīte, kur neslīdēja, tā kā viss bija stabili tādā ziņā. Ārā lija lietus, man bija vienā istabā visu laiku attaisīts loks, svaigs gaiss nāca iekšā, es nejutu, kad būtu piesmacis gaiss. Man karsti nebija vispār, tur, kur jābūt durvīm ciet, durvis bija ciet, un tur, kur bija jābūt durvīm vaļā, durvis palika vaļā. Jo tik līdz kā neuzmanība bija galva pagriez uz atpakaļ vai uz sānu, tā varēja sev viegli savainot. Kā es nesavainoju, bet rokas un plecas ik pa brīdim kaut kur atsitu, kad neskatījos uz priekšu.
Skrējēja gan norāda, ka nevajadzētu pārvērtēt savus spēkus, jo skriešana mājoklī ir krietni sarežģītāka nekā ārā apstākļos vai sporta zālē. Fiziskās sagatavotības treneris un bijušais viegatlēts Helmuts Rotkes saka, ka dažādi sportiskie izaicinājumi paši par sevi nav nekas slikts un tie ir tikai apsveicami. Viņš norāda, ka krīzes laikā cilvēkiem svarīgi pašiem atrast motivāciju un nodarboties ar sportu tā vietā, lai attaisnotos ar krīzi vai slēgtajām sporta zālēm.
Es domāju, ka trenēties mājās, protams, svaru zāle vai stadionu, tas neatsver nekādā veidā. Bet mājās var izdarīt ļoti daudz, lai šis sportiskās formas kritums būtu pēc iespējas mazāks. Un tas ir, ko mēs varam izdarīt, ko saglābt. Ir speciāli vingrinājumi sportistiem, un, protams, ir simtiem vingrinājumi vienkāršam parastam cilvēkam, nesportistam, ko var darīt. Galvenais ir saņemties to darīt.
Izmantot laiku liederīgi cenšas arī profesionāļi un sporta spēļu pārstāvji, kuri dažādos improvizētos veidos atrāda treniņus mājas apstākļos. Tā piemēram NHL hokejisti demonstrē roku veiklību un nūjas tehniku, žonglējot tualetes papīra rulli. Uzdevums ir noturēt rulli gaisā un izdarīt vismaz 10 pieskārienus ar nūju vai kādu no ķermeņa daļām. Savukārt vārtsargs Davids Ērs hokeja vārtsargam nepieciešamo reakcijas ātrumu un refleksus uztur ar bumbiņpistoles palīdzību. Arī citu sporta spēļu pārstāvji savus sekotājus internetā iepriecina ar sportiskiem video, demonstrējot, kā viņi pavada laiku, kad sezona ir apturēta. Māris Bergs, Latvijas Radio.